Tēma par kritiskās domāšanas kļūdu, pārsteidzīgu vispārinājumu šodienas rubrikā Īsziņas radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docents Artis Svece. Cik gadījumu vai pieredzes stāstu ir gana, lai izdarītu vispārīgu slēdzienu secinājumu par konkrēto jautājumu?
Diemžēl nekāda skaitļa nav, proti nav tāda novērojuma daudzuma, kurš garantētu secinājumu patiesumu. Tā ir vispārinājuma, nu kā šāda argumentācijas vai slēdziena, lielā un milzīgā problēma, jā, ar ko cilvēki ir cīnījušies, mēģinājuši risināt. Es teiktu, ka tas, tā atbilde ir, ka šāda skaitļa, kas dod garantiju, nav. Bet jāsaprot, ka jo vairāk mēs pētam, jo vairāk mēs pievēršam uzmanību kaut kādām tādām tipiskām kļūdām, jā, jo tie riski samazinās. Nu, piemēram, tas, ko daudzi ir pamanījuši, ka cilvēki dažkārt tos piemērus, no kuriem viņi izdara vispārinājumu, atlasa tādus, kas ir viņiem izdevīgi. Jā, tad, piemēram, es gribu izdarīt secinājumu par Bulgāriem, un es tagad paņēmu kaut kādus divus man zināmus bulgārus, bet ignorēju visus pārējos kursus, nu, teiksim, trešo un ceturto.
Vai mums par visu savā dzīvē jādomā kritiski? Jāveido pietiekama izlase un jāizdara tikai zinātniski slēdzieni.
Nav iespējams visu laiku, pirmkārt, analizēt tā kā paša teikto, un otrkārt, mēs paļaujamies gan uz intuīciju, un tas ir pilnīgi ok. Mūsu spriedumos ir būtiska loma emocijām, kas ir arī pilnīgi ok. Un galu galā arī mēs ļoti paļaujamies uz citiem cilvēkiem. Ir pat pētnieki, kur apgalvo, ka tā ir cilvēka kaut kā tāda, nu tas spēks, ja, dalīt darbus. Ja, tāpēc mēs visi zinām, ja, ka lūk, viens ir labs kurpnieks un otrs ir labs maiznieks, un mēs neprasām no viena cilvēka, lai tas būtu gan kurpnieks, gan maiznieks. Un tāpat mēs arī, tas mūsu spēks, cilvēces spēks ir tajā, ka ir labs ārsts, un ārsts zina savu lietu, un es vairāk vai mazāk paļaujos uz šo ārstu, un tāpēc mēģināt tagad man nostāties, nu, teiksim, izvērtēt katru ārstu apgalvojumu, katru ekspertu apgalvojumu, tas vienkārši nav jēgas.